Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հրատապ թեմաները համարոտ։ Խորհրդանական ընտրությունների մնաց ընդամենը 5 օր։
Ենք կկոտրենք եւ կկտրենք։
Իրենք այսօր թափահարել են այդ նույն ուղղությամբ։
Ինչ կոալիցիա են մտածենք, վարչապետ չի լինի ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը։
Հայաստանում թեժացող ընդրապայքարի ֆոնին Թուրքիայի նախագահը մեկնել է Ադրբեջան։ Երկու երկրները պատրաստվում են Շուշիում համագործակցության նոր պայմանագիր ստորագրել։ Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի նախագահները վաղը իթիվս այլ հարցերի նաեւ Ղարաբաղյան խնդիրը կքննարկեն, Կրեմլը մանրամասները հաղորդում Պուտին-Բայդեն առաջիկա հանդիպումից։ Ինչ են քննարկել երեք Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի նախագահները Ջո Բայդենն ու Ռեջեփ Էրդողանն ամփոփում են 1.5 ժամ տևած բանակցությունները։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափոխանցում եմ Հրաչ Մեղոյանին։
Բայդեն-Պուտին հանդիպմանը քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի հարցը, այդ մասին լրագրողներին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նա ասել է, որ հունիսի 16-ին Ժնևում կայանալիք Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ջո Բայդենի հանդիպմանը քննարկվելու են Մոսկվային և Վաշինգտոնին հուզող բոլոր հարցերը, այդ թվում երկկողմ հարաբերությունների հեռանկարները, չլուծված հարցերը, ռազմավարական կայունությունը և տարածաշրջանային հակամարտությունները։ Տարածաշրջանային Թիրների շարքում նա նշել է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը անցած գիշերը ժամանել է Բաքու։ Այսօր կեսօրին Էրդողանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ուղևորվել են Շուշի։ Նրանք գնացել են թուրքական ընկերությունների կողմից կառուցվող նոր ավտոճանապարհով։ Ըստ հրապարակված ժամանակացույցի, ժամը 16-ին Շուշիում սկսվելու է Էրդողան-Ալիև բանակցությունները, որից հետո ստորագրվելու են Թուրքիա եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցության մի շարք պայմանագրեր։ ԱՄՆ-ի նախագահի հետ հանդիպան նախաշեմին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հարցազրույց է տվել ամերիկյան NBS-ին, որը Կրեմլը հեռարձակել է հունիսի 15-ին։ Հարցազրույցում Պուտինն ասել է, որ ԱՄՆ-ը Ռուսաստան հարաբերությունները գտնվում են ամենացածր մակարդակի վրա, բայց որոշ ոլորտներում կարող են համագործակցել, ինչը օգտակար կլինի երկու երկրներին։ ՆԱՏՕ-ն կպատասխանի, եթե Ռուսաստանը շարունակի վնասարար ակտիվությունը, այս մասին հայտարարել էր Ջո Բայդենը հունիսի 14-ին Բրյուսելում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո։ Կարևոր համարելով Պուտինի հետ հանդիպումը, նա ասել էր, որ ինքը առաջարկելու է համագործակցել ընդհանուր հետաքրքրություններ ներկայացնող ոլորտներում, եթե Կրեմլը դա ցանկանում է։ Բայդենն ասել էր, որ Չինաստանը և Ռուսաստանը փորձում են տրոհել Հյուսիսատլանտյան դաշինքը, և չնայած ինքը Ռուսաստանի հետ հակամարտության չի ձգտում, ՆԱՏՕ-ն կպատասխանի, եթե Մոսկվան շարունակի վնասարար ակտիվությունը։ Մենք չենք վարանի պաշտպանելու տրանսատլանտյան դաշինքը և ժողովրդավարական արժեքները։ Այսօր հրապարակվել է հիվանդանոցում գտնվող Դանիայի ֆուտբոլի հավաքականի խաղացող Քրիստին Էրիքսենի լուսանկարը և նրա գրառումը, որտեղ նա հայտնում է, որ իրեն լավ է զգում և շնորհակալություն հայտնում աջակցության բազմաթիվ մեսիջների համար։ 29-ամյա Էրիքսենը հունիսի 12-ին խաղադաշտում կորցրել էր գիտակցությունը և վայր ընկել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես խորհրդանական ընտրություններին մնաց 5 օր։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր մեկնել է սահմանամերձ Սյունիքի մարզ։ Պատերազմից հետո այստեղ անվտանգության հետ կապված բազմաթիվ խնդիրների հայտ եկան, արդեն մեկ ամսից ավելի է մարզի տարածքում են հարյուրավոր ադրբեջանցի զինվորներ։ Սյունեցիներից շատերն էլ չեն կարողանում սեփական հողը մշակել։ Մի քանի ամիս է տեղի տասնյակ համայնքապետեր Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում։ Այս դժգոհությունների ֆոնին նրա նախորդ այցը Սյունիք ձախողվել էր, այսօր Փաշինյանը սահմանամերձ մարզը մեկնել հարյուրավոր աջակիցների հետ։ Տեղում տիրող տրամադրությունների և մանրամասների մասին Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը քարոզարշավի 9-րդ օրը Սյունիքում է Սիսիանում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ելույթը սկսեց ընդդիմադիր քաղաքապետերին հիշելով, առանց դրանց անունները հնչեցնելու։
Էս է մեր պողպատե մանդատի սիմվոլը։
Ձերքին կրկին պողպատե մանդատը խորհրդանշող եռագույնով մուրճներ սպառնաց, շրջվեց Սիսիանի համայնքապետարանի ուղությամբ։ Խոսքը սակայն այլ քաղաքապետերի էլ էր վերաբերում։
Դուք շատ-շատ տեղերից, ներառյալ այստեղից, այս հրանով հանելու ենք այդ ժանգոտած մեխերին։ Տարբեր քաղաքապետարաններում ծվարած դուրս պրծուկներին։
Սիսիանի, Գորիսի, Կապանի քաղաքապետերը դեռ ամիսներ առաջ պահանջել էին Փաշինյանի հրաժարականն ու նրանց համակիրները երկու անգամ խոչընդոտել էին Փաշինյանի այցեսյունիք։ Նրանք ընտրություններին մասնակցում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքի ցուցակով։ Իշխող ուժի վարչապետի թեկնածուն հայտարարեց, թե ընդդիմության ներկայացուցիչները փորձում են սյունիքը հակադրել Հայաստանին։
Մենք ասում ենք ոչ, Հայաստանը մեկ է և միասնական է, և միասնականությամբ է հզոր, և միասնականությամբ է։ Սյունիքը Հայաստան է այնքան, որքան Երևանը, որքան Գյումրին, որքան Լոռին, որքան Տավուշը, և մենք կկոտրենք, և կկտրենք Սյունիքը մնացած Հայաստանին հակադրելու փորձանող ամեն մի ձեռք։
Սիսիանում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև մայիսի 12-ից Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանցիներին սահմանում ստեղծված իրավիճակին, ասաց, թե ադրբեջանցի զինծառայողները դուրս պետք է գան ՀՀ սահմաններից, հավելելով, այդ տեսակետը պաշտպանում է ողջ միջազգային հանրությունը։
Սահմանային կետերի երկայնքով պետք է տեղակայվեն ռուս սահմանապահների ներկայացուցիչներ, որոնք նաև միջազգային դիտորդների հովանու ներքո պետք է տեղի ունենա սոտքից խոզնավար սահմանային կետերի ճշգրտում և սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա։
Երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր կրկին հարցազրույց է տվել ռուսական լրատվամիջոցի, այս անգամ Ռիա Նովոստի գործակալությանը։ Նախագահ Պուտինի և իր սերտ մտերմության մասին նախկինում բարձրաձայնող Քոչարյանը պնդել է, թե Հայաստանի ներկայիս վարչապետը մշտապես հակառուսական տրամադրություններ է ունեցել, և այդ լեյտմոտիվը այսօր էլ զգացվում է։ Խոսելով Հայաստանի սահմանների ու տիրող իրավիճակի մասին, Քոչարյանը ի տարբերություն քաղաքական շատ գործիչների ոչ Կրեմլինը քննադատել լռության համար, ոչ էլ Հապկին, ասելով, թե ռազմական այդ դաշինքից ինքը միևնույն է ոչ մի ակնկալիք չունի։ Ղարաբաղի մասով էլ պնդել է, կցանկանար, որ ռուս խաղապահների մանդատը Ղարաբաղում լիներ ոչ թե 5 տարով, այլ անժամկետ։ Իսկ թե ինչ հայտարարություններ են հնչել ներքին լսարանի համար, Նայրան Ալբանդյանից լսենք։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքն իր նախընտրական հանդիպումներն այսօր սկսեց Արարատի մարզից, մասից քաղաքում Դալիճային հանդիպում է հիմա անցկացվում։ Նախ ելույթով հանդես եկան Դաշինքի առաջին համարները, խոսեց վերածնվող Հայաստան կուսակցությունից Վահե Հակոբյանը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը, ելույթ ունեցավ նաև Դաշինքը գլխավորող Ռոբերտ Քոչարյանը, իր խոսքում ընդգծեց, որ նախընտրական փուլում ֆավորիտները երկուսն են՝ Հայաստան Դաշինքը և գործող իշխանությունը։ Վերջինս քննադատեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, նշեց, խոսեց կոռուպցիայի մասին և հետաքրքրական փաստ մատնանշեց, ասեց քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակում սպայկա ընկերության տնօրենն է և հիշեցրեց, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում բազմաթիվ ստուգումներ եղան սպայկայում, սակայն պետությանը պատճառված խոշոր գումարներ այդպես էլ չհայտնաբերվեցին և չնչին գումարների վերադասի մասին խոսք գնաց։ հիշեցրեց, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի պատկանող թերթը բազմիցս սպայկան կապել է իր հետ, մինչդեռ տնօրենը հիմա Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ցուցակում է։
Այս իշխանությունը խոստացել է բազմաթիվ արգումենտներ, խոստացել է կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Իրենք այսօր թափահարել են այդ նույն կոռուպցիայի մեջ։ Եվ իրենց այդ պայքարում մինչ այսօր չկա որևէ մեկ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ կոռուպցիոն դնեցի։ Ոչ չկա։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, երևի դուք նաև առնչություն ունեք այս պայքարի ընկերության հետ, մթերով ընկերության հետ և բռնեցի սեփականատերին, մեծ անուն բարձրացրին, 7 միլիոն դրամի բերեցին տուգանքներ, ուրեմն բյուջեից գործած փողերի կամ չմուծած, հետո պաստորեցին, հետո մենք հստակ գիտենք, ոչ մի գումար գրեթե չմուծվեց բյուջե, շատ փոքր գումար, և այսօր այդ անձը այդ նորը իրենց ցուցակ։ Այս պայմանագրությունը, որը իրենց թերթերով վերնագրում էին ինձ, հետաքրքրությունս շրջապտույտ եղավ։ Սենց հետևողականները կապում էին ինձ այդ ընկերությանը, դիպրով դա իմն է, հետո դունում են, հարձակում են այդ ընկերության վրա, պարզում է, որ իմը չի, տուգանքներով 14 միլիոն դոլարի, հետո այդ տուգանքը ջրվում է, ում գրպաններով է ջրվում, ևս հասկանալի է, հետո պարզում է, որ այդ մարդը հայտնում է իրենց քաղաքական թիմում իրենց չէ։ Սա դասական օրինակ է, և այդպիսի օրինակներ այսօր կարող են առնվազն 10-15 բերել։ Եվ սա օրինակ է, որ ապացուցում է, այս մարդիկ չունեն ամոթի զգացում, չունեն ամուսի որևէ նշում, և խրվել են կոռուպցիոն գործարքների մեջ։
Այս պահին Քոչարյանը պատասխանում է իր ընտրողների հարցերին, մենք փորձեցինք ևս հարցնչեցնել նրա թիմի ներկայացուցիչներին, ասացին, որ լրագրողների հարցեր նախատեսված չէ և չթույլատրեցին հարցնչեցնել։ Հիշեցնենք, Քոչարյանը այսօր իր նախընտրական շտաբում հանդիպել է նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ, սակայն այդ հանդիպումից մանրամասներ ճշտել մեզ չհաջողվեց։
Ընտրություններից հաշված օրեր առաջ սոցիոլոգական բոլոր հարցումները փաստում են, որ պայքարի դուրս եկած 26 ուժերից որևէ մեկը այս պահին գոնե չունի բացարձակ մեծամասնություն միանձնյա կառավարություն ձևավորելու համար։ Եվ այդ ֆոնին առավել հրատապ է դառնում հարցը, թե խորհրդարան անցնելու դեպքում ով ում հետ է պատրաստ համագործակցել և ինչ պայմանով։ Այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այս հարցն ուղղել է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին։ Առաջին նախագահի գլխավորած ուժը բացառել է, թե կմիանա որևէ կոալիցիայի, որը կգլխավորի Նիկոլ Փաշինյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լսենք մյուս մանրամասները։
Կոալիցիա կազմելու է, օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, քանի որ շատ հարցումներ վկայում են, որ որևէ ուժ այս պահին միայնակ մեծամասնություն ձևավորել չի կարողանալու։
Բնականաբար, եթե հայտնվենք մի իրավիճակում ազգովի, որ որևէ քաղաքական ուժ չի կարողանում միայնակ ձևավորել կառավարություն, պետք է լինի կոալիցիայի փնտրտուք։ Եվ այդ վիճակում նորից ելնելով ստեղծված բաշխվածությունից մենք պետք է որոշում կայացնենք։ Բնականաբար մենք պատրաստ ենք քաղաքական որոշակի ճկունության, այսինքն ես չեմ բացառում, որ կարող են մեր կոալիցիայում լինեն տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, որոնք որևէ ուժ պետք չի բացառել, բայց մի բան բացառում ենք եւ հստակ ասում ենք, եւ դրանից հետո ես չեմ հասկանում ինչ խոսակցություններ են։ Ինչ կոալիցիա էլ մենք ստեղծենք, վարչապետ չի լինի ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, երկուսն էլ մեզ համար հավասարապես մերժելի են, եւ մենք նման վարչապետության ստեղծմանը չենք աջակցի ոչ մեկի, ոչ մյուսի,
անգամ նրանց ուժերի հետ քաղաքական դաշնին
կապված։ Իրենց ուժերի հետ, իրենց պատգամավորների հետ, առանձին պատգամավորների հետ մենք չկունենք, կարելի է, բայց ասում եմ, եթե այդպես իրավիճակ կարող ենք ի վերջո ընդգծություններ են, դուք հլը չգիտեք ինչ արդյունք կլինի, եւ վերջին օրերին ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Ես օրինակ չեմ բացառում, որ մենք ուղղակի կհաղթենք, չեմ բացառում դա։ Դա հայտնի ֆենոմեն է, քաղաքական իրավիճակ է ստեղծվում, որտեղ բավականին շատ մարդիկ կան, որ ասենք ընտրում են Հայազգային կոնգրեսին կամ ընդհանրապես որևէ հարցում ունեն իրենց դիրքորոշում, բայց այդ դիրքորոշումը բացահայտ չի ասվում, որովհետեւ 20 տարվա ընթացքում ստեղծված են ստերեոտիպներ, միֆեր, որ մարդիկ մի քիչ վախենում են իրենց դիրքորոշումը բաց ասել։ Դու կարող ես շատ մեծ առանցքալի առաջ կանգնել արդյունքների հրապարակումից հետո։
Քաղաքացիական պատերազմի վտանգի մասին կանխատեսումները չափազանցված չեն։
Բացառապես։
Կան ձեր շրջապատում մարդիկ, որ ասենք Փաշինյանին ընտրելու համար կամ Քոչարյանին ընտրելու համար հարևանի վրա կրակելու են, գիտեք այդպիսի բան։
Հոդ իմ հարևանի ասածներով չփտի։
Դուք տեսնում եք դրամատուրգներ Հայաստանում, որ մարդիկ
զենք են վերցնում, ես պարզ տեսնում եմ, որ երկու պոեստ գնում են իրար դեմ դիմաց տարանի։ Դրա լավագույն նաև ապացույցը այն է, որ երկու ուժերն էլ ամսի 21-ին, հունիսի, մինչև չգիտեմ 26-ը, դիմել են տարբեր հրապարակների, այդվում բոլորն էլ ազատության հրապարակի, հայտ են ներկայացրել հանրահավաքների համար։ Մի քանի օր, ասենք ինչ նպատակով է Նիկոլ Փաշինյանը 6 օր ուզում հանրահավաքանի, էլի հպարտանալու է պարտությամբ, կամ տոնելու են իրենց հաղթանակը 5 օր, ակնհայտ է, որ երկու ուժերը պատրաստվում են փողոցային պայքարի և բախումների։ Սա լինելու քաղաքացական պատերազմ, թող ոչ ոք չկասկածի։
ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Խորհրդանի մեծությամբ 3-րդ ուժը լուսավոր Հայաստանը այս ընտրություններում դիրքավորվում է որպես միջնորդ նախկին ու ներկա իշխանությունների միջև։ Կարզաշավի առաջին իսկ օրից լուսավորը շեշտը դնում է ոչ թե ծրագրերի և անելիքների, այլ համերաշխության վրա, խոստանալով բավարար չափով աջակցություն ստանալու դեպքում ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել բոլոր կարող ուժերի մասնակցությամբ։ Նրանց այսօրվա կարուզաշավին Սաթենիկ Հայրապետյանն է հետևել։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Երևանի քանաքեր Զեյթուն համայնքում էր ներկաներին ու նախկիներին կայլ ընտրանք, ասում են ընդդիմադիր կուսակցության անդամները։
Խորհրդան մեծ մասը հոգնել է արդեն այդ քաղաքական գզվրտոցներից, ամեն օր միացում են հերոստատեսը, տեսնում են ինչպես է ինչ-որ մեկը գոռում, որ հեսա չգիտեմ, մուրճով է սպանելու, ոտ է ջարդելու, գլուխ է ջարդելու, մյուս կողմից նմանատիպ բաներ, և մարդիկ էապես հոգնել են, իրապես հոգնել են այս ամեն ինչից, և մեր համերաշխության կոչը մարդիկ ընդունում են, գնահատում են և կարծում են ամեն ինչ բավական լավ է ընթանում։
Իրենք ոչ սև, ոչ սպիտակ, այլ համերաշխության գույնն են առաջարկում, ասում են ընտրելով իրենց կուսակցությանը քաղաքացին ձայնը տալիս է ոչ թե քաղաքական ուժին, այլ գաղափարին, իսկ քաղաքական այս ուժը առաջ է քաշում համերաշխության ու միասնականության գաղափարը, այն դնելով նախընտրական ծրագրի հիմքում։ Քաղաքական ուժերն այսօր սկսել են կիրառել գործիքներ, որոնք մարդկանց մոտ ասոցացվում են խփելու, ծեծելու, ջարդելու հետ, նկատում է կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Անի Սամսոնյանը։
Տնտեսական կոլապս է, ոչ մի ձև տնտեսություն առաջ չի գնում և մարդկանց ձեռք ուղակի փող չկա։ Չնայած վերջին շրջանում մի քիչ էս նախընտրական ծախսերի շրջանակում կարծես թե մարդկանց մի քիչ թոթափվել է այդ բեռը, բայց ամեն դեպքում սա շարունակում է մնալ կարևոր և լրջագույն խնդիրներից մեկը՝ անվտանգություն և տնտեսական հարցեր։
Լուսավորի համերաշխության կոչը մարդիկ ընդունել են, որովհետև հոգնել են գզվրտոցներից, համոզված է կուսակցության մյուս անդամը Գևորգ Գորգիսյանը։ Երկրի առաջ այսօր բազմաթիվ խնդիրներ են ծառացած, լուծել դրանք առանց համերաշխության չեն կարող։ Անվտանգությունը այսօր քաղաքացիներին անհանգստացնող թիվ մեկ հարցն է, բայց դրան զուգահեռ բազմաթիվ այլ խնդիրներ էլ կան, որոնց մասին մարդիկ բարձրաձայնում են նաև քարոզարշավի ընթացքում, մասնավորապես տնտեսության վիճակն է մտահոգիչ։
Մենք որքան հնարավոր է ջանք են գործադրում, որ հնարավորինս մեղմենք մարդկանց ագրեսիվությունը, բերենք մարդկանց հաշտության, համերաշխության, բայց այս առաջնորդները գնալով ավելի պատկերավոր ձևով են հա ժողովրդին ցույց տալիս, թե ինչ կանեն իրենք, եթե ստանան իշխանություն։ Սա վտանգավոր է,
թե անվտանգության ապահովման, թե տնտեսության զարգացման համար կուսակցությունը նախընտրական ծրագրում առաջարկում է լուծման մեխանիզմներ։ Հայաստանի միջազգային ռազմաքաղաքական փոխգործակցությամբ և Սփյուռքի ուժիներ գրավման պարբիականացնել և վերազինել զինված ուժերը, ամրացնել ու բարձր տեխնոլոգիաներով կահավորել նոր ձևավորված պետական սահմանը, առաջնագծում են տեղակայել պայմանագրային զինվորականներ։ Տնտեսությունն էլ զարգացնելու համար լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է «Սկսիր Հայաստանում սկսնակ բիզնեսներին պետական աջակցության ծրագիր իրականացնել»։ Լուսավոր Հայաստանի անդամներն ասում են, որևէ պաշտոնի չեն հավակնում, պատրաստ են հրաժարվել դրանցից ձևավորելու համար ազգային համաձայնության կառավարություն, որտեղ կներգրավեն ոչ միայն խորհրդարանական, այլև արտախորհրդարանական ուժեր։
Հայաստանում օրերի թեժացող ընտրապայքարի ֆոնին հարևան երկրները Թուրքիան և Ադրբեջանը համագործակցության նոր պայմանագիր են ստորագրում։ Այդ նպատակով այսօր Թուրքիայի նախագահը մեկնել է Բաքուն, որում բավական ներկայացուցչական պատվիրակությամբ Էրդողանին ուղեկցում են Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, աշխատակազմի ղեկավարը, փողվարչապետն ու իշխող խմբակցության ղեկավարը։ Պատահական չի ընտրվել նաև հանդիպման վայրը, Ալիևն ու Էրդողանը որոշել են բանակցությունները սկսել վերջին պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ֆիզուլիում համաձայնագրին կնքել Շուշիում։ Մյուս մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պաշտոնական այցով ժամանել է Ադրբեջան։ Նախագահին և նրա տիկնոջը Էմինե Էրդողանին Բաքվի միջազգային օդակայանում դիմավորել են Ադրբեջանի առաջին փոխվարչապետ Յագուբ Էյուբովը, արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Խալալ Խալաֆովը և պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Բաքվից Էրդողանը տիկնոջ հետ ուղևորվել է Ֆիզուլի, որտեղ նրանց դիմավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Երկու նախագահները Ֆիզուլիից միասին մեկնել են Շուշի, որը նրանք անվանում են Շուշա։ Այդ քաղաքում ադրբեջանական կողմը զինվորական պատիվներով և պետական արարողակարգով է դիմավորել Էրդողանին և նրա տիկնոջը։ Պատվոպահակախումբը կատարել է երկու երկրների պետական օրհներգները։
Zanab Türkiye Respublikası'nın prezidenti, sizin Azerbaycan Respublikası'na gelmeniz şerefine Fahri Karaoğlu, Karaoğlu Reisi Mayor Guli.
Selam asker. Nasılsınız?
Նախորդին Էրդողանը Բրյուսելում ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենի հետ հանդիպելուց հետո մեկնաբանել է Անդրկովկասի տարածաշրջանի զարգացումները եւ մասնավորապես ասել, թե մեջբերում եմ արդարությունը Լեռնային Ղարաբաղում թեպետ 30 տարվա ուշացումով հաղթել է մեջբերման վերջը։ Էրդողանի փոխանցմամբ այժմ բացվել են նոր դարաշրջանի դռները, թշնամությունը կփոխարինվի խաղաղությամբ։ Շուշիում նախագահներ Ալիևը եւ Էրդողանը նախ երկուսով են զրուցում, ապա քննարկումներին կմիանան երկու երկրների պատվիրակությունները։ Իլհամ Ալիևը եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր ստորագրում են Ղարաբաղում վերականգնման ծրագրերի համաձայնությունը։ Այս պահին նրանք Շուշիի քաղաքային վարչակազմի շենքում են, առաջիկա ժամին նախատեսված է երկու նախագահների ասուլիսը։ Վաղը Բաքվում Էրդողանը նախ հանդիպելու է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովայի հետ, ապա ելույթ կունենա խորհրդարանում։ Երեկոյան Էրդողանը Ալիևի հետ Բաքվի Օլիմպիական մարզադաշտում դիտելու է ֆուտբոլի Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության Ա խմբի Թուրքիա-Ուելս հանդիպումը։
Ինչպես լսեցինք, Ռեջեփ Էրդողանը Բաքու է մեկնել Բրյուսելից, որտեղ երեք հանդիպել էր Միսկի խմբի արևմտյան միջնորդների, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահների հետ։ Թե Վաշինգտոնը, թե Փարիզը այդ բանակցություններից առաջ հայտարարել են, թե իթիվս այլ հարցերի անդրադառնալու են նաեւ Ղարաբաղյան խնդրին։ Հանդիպումներից հետո մինչ այս պահը տարածված հաղորդագրություններում, սակայն, Ղարաբաղի խնդրի մասին բարձրաձայն որևէ բառ չկա։ Իսկ ինչ է հայտնի Բայդեն Էրդողան շուրջ 1.5 ժամ շարունակված բանակցություններից, Գևորգ Ստամբոլ Սյանակը պատմի։
Դրական եւ արդյունավետ, այսպես բնութագրեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ 3-3-ին Բրյուսելում կայացած բանակցությունները, որոնք ավելի քան 1.5 ժամային շարունակվել։ Ես հենց նոր ավարտեցի հանդիպումը նախագահ Էրդողանի հետ։ Դա դրական եւ արդյունավետ հանդիպում էր, դրա զգալի մասն անցավ դեմ-առ-դեմ ձևաչափում։ Մենք մանրամասնորեն քննարկեցինք մի շարք խնդիրների շուրջ մեր հետագա անելիքները։ Մեր երկու երկրները շատ ծավալ ու նորակարգ ունեն, մեր թիմերը մտադիր են շարունակել այս քննարկումները, և ես վստահ եմ, որ մենք իրական առաջընթաց կարձանագրենք, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։ Թուրքիայի նախագահը ևս այս հանդիպումը բավական դրական էր գնահատում, նշելով, որ այն կարող է նպաստել երկկողմ հարաբերություններում առկատարաձայնությունների հաղթահարման ավելի գործուն մեխանիզմների ստեղծմանը։
Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde
Կարծում եմ, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում անլուծելի խնդիրներ չկան, համագործակցության ասպարեզները շատ ավելի ընդարձակ են եւ հեռանկարային, քան առկա խնդիրները, հայտարարում էր Էրդողանը։
Biz zengin bir görünüm sergileceğini düşünüyoruz.
Հիշեցնեմ, իդեպ, որ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, որ բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու է նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստը։ Երեկ արդեն հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով CNN Թուրքիա հեռուստաընկերության լրագրողու հարցին, թե ի վերջո նախագահները այս թեմայից խոսել են, թե ոչ, Էրդողանը ժպիտով պատասխանեց. Փառքաստո բանակցությունների ընթացքում այդ հարցը չի արձարծվել։ Փոխարենը Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները բանակցությունների մի զգալի մասը երեկ նվիրեցին Անկարայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերություններում առկա առանցքային տարաձայնությանը Էրդողանի կառավարության կողմից ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերմանը։ Բանակցությունների ընթացքում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն իր ամերիկացի պաշտոնակցին մեկ անգամ եւս ներկայացրեց այն դրդապատճառները, որոնք իր պնդմամբ ստիպել էին Անկարային դիմել ռուսների օգնությանը։
Bizde tabii S-400'ü o zaman almak durumunda kaldık.
Միացյալ Նահանգները մեզ չտրամադրեցին Patriot համակարգերն, ուստի մենք ստիպված էինք գնել S-400-ները։ Մենք սակայն պայմանավորվեցինք, որ մեր արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարներն իրենց աշխատանքային խմբերի հետ միասին կքննարկեն այս հարցը եւ կտեսնեն, թե պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում ինչ է հնարավոր անել հետագայում, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Bunları savunma bakanlarımız, dışişleri bakanlarımız kendi aralarında görüşsünler dedik.
Նշեմի դեպ, որ ըստ թուրքական մամուլի S-400-ների հարցում ամերիկյան կողմից զիջումների փաստացի բացակայությունն առաջինը զգացել է երկրի ֆինանսական շուկան։ Այսօր առավոտյան Թուրքիայի ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքը Բրյուսելից ստացվող լուրերի ֆոնին մոտ 1% անկում է արձանագրել թուրքական մի շարք թերթերի պնդմամբ։ Բայդենի և Էրդողանի բանակցություններից առաջ թուրքական բիզնես շրջանակներում հույսեր կային, որ կողմերը կարողանան գոնե ռազմական ոլորտին վերաբերող հարցերում որոշակի համաձայնությունների հանգել, ինչն իր հերթին ըստ թուրքական խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչների կնպաստեր երկրում ներդրումային մթնոլորտի որոշակի առողջացմանը։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ևս մեկ բարձր մակարդակով քննարկում էլ նախատեսվում է վաղը Ժնևում։ Կրեմլի հաղորդմամբ հարցն ընդգրկված է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների առաջիկա հանդիպման օրակարգում։ Սա Պուտինի առաջին հանդիպումն է Բայդենի հետ, ով ի տարբերություն իր նախորդի Դոնալդ Թրամփի բավական կոշտ է Ռուսաստանի հանդեպ և իշխանության գալու առաջին օրից հայտարարում է, թե մտադիր է վերականգնել Ամերիկայի գերիշխող դերը համաշխարհային ասպարեզում։ Ազաբաբյանին լսենք։
Վաղը Ժնևում կայանալիք բանակցություններին ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահներն այլ հարցերի շարքում կքննարկեն նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։
Դեսերտին էլ թողել են տարածաշրջանային խնդիրները, մերձավոր արևելքը, Սիրիան, Լիբիան, իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը կարգավորում է Աֆղանստանում, կորեական թերակղզում, Լեռնային Ղարաբաղում և իհարկե Ուկրաինան։
Տասին ասել է Վլադիմիր Պուտինի օգնականը։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը Ֆրանսիայի հետ մեկտեղ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ են, և Վաշինգտոնը և Փարիզը հետ պատերազմյան այս շրջանում պարբերաբար հայտարարում են, որ պետք է վերսկսել բանակցությունները համապարփակ կարգավորման հասնելու համար։ Անցած շաբաթ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցությունները պետք է շարունակել Մինսկի խմբի շրջանակներում, սակայն դրանք բանակցությունները ավելի ճիշտ կլինի վերսկսել 2-3 տարի հետո։ Վերադառնամ, Պուտին-Բայդենը վաղը կայանալիք բանակցություններին։
Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի հարաբերություններում իրավիճակը մոտ է կրիտիկականին, և երկու երկրների նախագահների հանդիպումը Ժնևում պետք է օգնի նրանց ինչ-ինչ հարցերում փոխմբռման հասնել։
Կարծում է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը, նրա խոսքով Բայդենը և Պուտինը կքննարկեն Մոսկվային և Վաշինգտոնին հուզող գրեթե բոլոր թեմաները, այդ թվում չլուծված երկկողմ հարցերը, ռազմավարական կայունությունը և տարածաշրջանային հակամարտությունները։ Նախագահի օգնականը հավելել է, թե նախագահները կարող են սկսել քննարկել ինչ-որ այլ հարց։ Ուշակովը մասնավորապես ենթադրում է, որ հանդիպմանը Բայդենը անպայման կբարձրացնի Նավալնիի հարցը։ Արդեն հայտնի է, թե ինչ ձևաչափով են լինելու բանակցությունները։ Տետ-ա-տետ բանակցություններն ըստ էության նախատեսված չեն։ Նեղ շրջանակով հանդիպմանը ներկա են լինելու Ռուսաստանի արտգործնախարարն ու ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Թե ինչքան կտևեն բանակցությունները, Ուշակովը չի հայտնել, նկատելով, թե սահմանափակումներ չկան։ Նախագահները կբանակցեն այնքան ժամանակ, որքան ուզեն, կախված է, թե ինչպես կընթանան բանակցությունները, ինչ մթնոլորտում ընդգծել է Ուշակովը։ Արդեն հայտնի է նաև, որ բանակցություններից հետո Պուտինը և Բայդենը առանձին մամուլի ասուլիսներ կանեն, համատեղ մամուլի ասուլիս նախատեսված չէ։ Բանակցությունների նախորեին Բայդենը Պուտինին բնութագրել է որպես խելացի և կոշտ հակառակորդ և հավելել.
Ես պարզ կհասկացնեմ նախագահ Պուտինին, որ կան ոլորտներ, որտեղ մենք կարող ենք համագործակցել, եթե նա համաձայնի, իսկ եթե նա որոշի չհամագործակցել և գործի այնպես, ինչպես նա գործել է անցյալում, կիբերանվտանգության և մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ մենք կպատասխանենք։ Մենք նույն կերպ կպատասխանենք,
ասել է Բայդենը, հստակեցնելով, որ նաև կպարզաբանի Պուտինին, թե որտեղ է անցնում թույլատրելի սահմանը։ Պուտինն էլ իր հերթին Ժնևում կայանալիք հանդիպումից առաջ խոսել է ԱՄՆ նախագահից։ Ամերիկյան NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նա մասնավորապես ասել է, թե ի տարբերություն ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի, Ջո Բայդենը քաղաքականության մեջ պրոֆեսիոնալ է։ Ամերիկացի լրագրողը Պուտինին ուղիղ հարցրել էր, թե արդյոք նա մարդասպան է։ Ինչինի պատասխան Պուտինը ասել է, որ իրեն հաճախ են տարբեր բաների մեջ մեղադրում, իսկ ինքը պարզապես իր երկրի շահերն է պաշտպանում։ Հարցին, թե կարող է որպես Ռուսաստանի նախագահ երաշխավորել, որ ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին չի մահանա գաղութում, Ռուսաստանի նախագահը միանշանակ պատասխան չի տվել, ասելով, թե որևէ հատուկ վերաբերմունք Նավալնու նկատմամբ չկա։ Ռուսաստանցի եւ ամերիկացի փորձագետները ակնկալում են բարդ բանակցություններ Ժնևում։ Այդուամենայնիվ սպասվող բանակցություններն արդեն դրական են ազդել նույնիսկ ռուսական ռուբլու վրա, այն արդեն մեկ շաբաթից ավել է մասնագետների համար անսպասելի, աճում է։
Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։